Esterar bók, sjöundi kafli. Er konungur og Haman komu til veislu hjá Ester drottningu, spurði konungur hana hinn sama og daginn áður þegar þau voru sest að drykju. Hvers óskarðu þér, Ester drottning? Það skal veitast þér. Hvað viltu biðja um? Þótt þú biðir hálft konungsríkið, mun ég verða við þeirri bón. Þá svaraði Ester drottning. Hafi ég fundið náð fyrir augum þínum og þóknist að konunginum, er ósk mín sú að ég fái að halda lífi og að þjóð mín verði mér gefin fyrir bænastað minn. Við höfum verið seld, ég og þjóð mín, til eyðingar, dauða og tortmingar. Hefðum við aðeins verið seld mansali sem þrælar og ambáttir, hefði ég þagað, enda væri ánauð okkar þá ekki þess verð að konungur hefði af henni ónæði. Þá sagði Xerxes konungur að bragði við Ester drottningu. Hver er sá sem dirfist að gera slíkt og hvar er hann? Ester svaraði. Sá ofríkismaður og óvinnur er hrakmennið hann Haman. Haman var nú dauðhrættur við þau konung og drottningu. Konungur spratt upp frá drykkjunni ævareiður og gekk út í hallargarðinn. Haman varð eftir og hugðist biðja Ester drottningu að þyrma lífi sínu því að hann sá að einskis góðs var að vænta af konungi. Þegar konungur sneri afturinn í veislusalinn, utan úr hallargarðinum, hafði Haman látið sig falla á hvílubekk þann sem Ester sat á. Þá sagði konungur, ætlar hann nú líka að fara að nauka drottningunni fyrir augunum á mér hér í höllinni? Ekki hafði konungur fyrr sleppt orðinu, en menn drógu hulu yfir andlit Hamans. Harbóna, einn af geldingum konungs, sagði þá. Haman lét reisa gálga og ætlaði hann Mordekai, manninum sem þó hafði bjargað konungi með orðum sínum. Og nú stendur gálgin tilbúin í húsagarði Hamans, 50 álnir á hæð. Þá sagði konungur, festið Haman á hann. Og Haman var festur á gálgan sem hann sjálfur hafði reist og ætlað Mordekai. Eftir þetta mildaðist reiði konungs.